inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaatta teda ühest küljest, looduse kroon, aga vaatta teda teisest küljest.
Mikrofoni taga on taas Raik Saart, elukutseliselt ametnik, eraelus lugemishuviline. Seekord selle kohtumisele teiega ärgitasid mind 2007. aasta aprilli sündmused Tallinnas ja Ida-Virumaal, mida hiljem on hakatud kutsuma üldise mõistega pronksöö. Kaks ööd, mis olid täis tänavatel märatsevaid inimesi, erivahendeid kasutavaid politseinike, massiteabevahenditest paiskuvat emotsioonitulva, arvutul hulgal kinni peetuid, kümneid arstiabi vajanud meeleavaldajad ja politseinike ja üks hukkunu. Pronksöö, mis andis põhjuse Vene-Eesti diplomaatilises konfliktiks, riikide majandussuhete halvenemisele ning Eestis elavate eri rahvustest inimeste vaheliste pingete tõusuks. Miks kõik nii juhtus? See küsimus jäi mind vaevama. Oli ju meie iseseisvumine toimunud veretult. Ka hilisemad rasked majanduse ümber häälestamise aastad möödusid rahulikult. Ja nüüd siis korraga, kui oma riiklust on juba üle 15 aasta, selline just kui alusetu barbaarsus, vandalism ning vägivald. Kui ma lugesin aga Gustav Le Boni teost, masside psühholoogia, Sigmund Freudi massipsühholoogia ja inimese mina analüüsi ning teisi, rahvamasside käitumist selgitavad raamatuid, siis sai mulle selgeks, et see, mis Tallinna tänavatel toimus, toimus kindlate, inimeste käitumist reguleerivate mehhanismide alusel ning midagi ootamatud selles ei olnud. Lihtsalt öeldes, rahvas tänaval käitus põhijoontes nii, nagu ta sellistes tingimustes oleks käitunud ükskõik kus, sõltumata rassist, rahvusest, usutunnistusest, või muudest inimesi iseloomustavatest tunnustest. Konflikti tekkimise võimalikkusele ja nende tagajärgedele juhtsid tähelepanu 12 Eesti professorit oma pöördumisega aprill lõpus kaitseminister Jaak Aaviksu poole. Ja ega nad oma arvamustes eksinudki, kuigi said endile külge punaprofessorite sildi. Aga sedagi võis arvata. Massiteadus ei talu teisiti mõtlemist. Eriti veel, kui need on tekkinud rahvuslik ideoloogilistes küsimustes. Need, kes avaldavad arvamust, mis ei lange kokku massinägemusega, on ketserid, reeturid või muidu autud ja alatud ning selliste inimeste suhtes võetakse koheselt negatiivne hoiak. Nii on see läbi aegade olnud ja mitte ainult Eestis. Niisiis, Le Bon väidab, et massikäitumisel on omad reeglid. Kes neid teab ja oskab kasutada, see valitseb rahvamassi. Sellest kõigest räägingi ma seekordses jutusaates. Läheme nüüd Gustav Le Boni teose rahvaste ja masside psühholoogia juurde. Kuigi raamat on kirjutatud 19. sajandi lõpuaastatel, on autor oma järeldustes veel tänagi aktuaalne. Inimloomus muutub väga pikaajalise protsessi käigus ja 100 aastat ei ole selles mingiks tähiseks. Le Boni kirjutatu oli paljude riigijuhtide isiklikes raamatukogudes. Rahvamassidega suhtlemiseks oli vaja teadmisi ning neid võisid nad ammutada Le Boni raamatutest. Sirvin nüüd minagi seda raamatut. Püüan autori mõtteid illustreerida omapoolsete näidetega, ehk teisisõnu teha asja piltlikumaks. Loodan, et ma seda visi käitudes kuulsa psühholoogi kirjutist ei solgi. Kogu raamatu ette lugumine võtaks palju aega ning ma kardan, et tüütab raadiokuulaja peagi ära. Niisiis head kuulamist. Ah jah, Le Bon ja ka teised nimekad teadlased, kelle töid ma selleks raadioesinemiseks kasutan, ei olnud kommunistid. Seega pole vaja karta, et ma siin kellegi ajusid pesen või pronksöö juhtunule püüan õigustusi leida. Minu huvi oli rahuldada oma mikse. Ehk miks nii juhtus nagu juhtus? Le Boni ideid on edasi arendanud mitmed teised sotsioloogid ja psühholoogid. Üks huvitav ainekäsitsega mees on Jose Ortega y Gasset. Tema teos Masside mäss on väärt seda, et seda Le Boni töö juurde lühidalt tutvustada. Ja Gasset räägib siis niimoodi. Kaasa Euroopas on võim libisenud masside kätte. Kuna massid ei suuda ja ei peagi oskama juhtida isegi mitte ise enda saatust, rääkimata ühiskonnast tervikuna, siis elab Euroopa üle kriisi, mis on tabanud nii rahvad, rahvusi kui ka kultuure. Sellise kriise on Euroopas ka varem ette tulnud ja kannavad nad ühist nimeta, et see on masside mäss. Ühiskondlik elu ei piirne ainult kitsa poliitikaga. Tal on ka palju muid aspekte, intellektuaalne, moraalne, majanduslik, religioosne ja muud eluvalkonnad. See haarab kõiki meie harjumusi, kuni meie riiete moodideni välja ja lõbustusteni. Kaasa inimese põhiliseks probleemiks on leida endale koht nii ühiskondlikus tegevuses, igapäevaseks toimetulekuks, kultuuriliste vajaduste rahuldamiseks, ühesõnaga nišš, mis vastab isiku omadustele, oskustele, kalduvustele ja võimalustele. See on üsna tõsine väljakutse. Veel paar inimpõlve tagasi määras inimese koha ära tema sotsiaalne kuuluvus. Talupidaja järeltulijad jäid sama tegevuse juurde, harised põldu pidasid loomi. Töölise lapsed, juhul kui nad ei olnud võimelised haridust omandama, läksid isa jälgedes tehastesse, kaevandustesse, sadamatesse, ehitustele. Haritlaste võimalused olid mõnevõrra suuremad, et neid oli ülejäänud massiga võrreldes tühisel arvul. Täna peab aga iga noor endale võimetekohase valdkonna ise leidma. Ning võimalusi selleks on oi-oigu palju. Vanemate tegevusvalkond pole nüüd enam üldse siduv. Inimmass on ühiskondlikus elus saanud nähtavaks. Nende tegevus on aktiivne. Nende eluhoiakud on muutunud domineerivateks. Võime öelda nii, tugevad isikud ning nende teod on elu näitelavalt kadunud. Eredate ja andekate solistide asemel on peaesinejaks saanud koor. Sotsiaalseks tunnuseks on individuaalsuse puudumine. Iga ühiskond koosneb kahest osast, massist ja eliidi vähemusest. Massi hulka kuulumine on inimese sisemine tunne. Sinna võib kuuluda subjektiivselt, pole tähtis sinna füüsiliselt kuuluda. Massi kuuluv inimene tahab tunda ennast nii nagu kõik teised, olla ja sarnaneda teistele. Suurem enamus inimestest just kannavadki endas sellist maailmavaadet. Erineda ei osata, ei juleta, pigem siiski ei taheta. Erinemine nõuab julgust, julgus kaitsta oma seisukohti, esitada oma arvamust ja loomulikult eelkõige looduslikku talenti. Kui vanast inimesel andekus puudus, siis jäigi ta põllule või vabrikusse oma lihtsaid töid tegema ja ka lihtsalt elu elama. See oli saatus. Tänapäeval hõivad ka ilma igasuguse andekuseta inimesed kõrged ametikohti. Massi inimene on valutanud majanduse, poliitika, kultuuri, kunsti. Kõikjal on keskpärasus. Otsustamiste käigus tehakse hulgaliselt möödalaskmisi või isegi raskeid vigu. Initsiatiivitust, kui see just selle massi inimesi isiklikku heaolu ei puuduta, on nii riigiteenistuses kui ka ettevõtluses. Kui varem olid inimesed tugeva enesedissipliiniga, siis massi inimese jaoks sellist mõistet ei ole. Elu üheks eesmärgiks on võimalikult palju lõbutseda. Vaadake kas või viimaste aastate arengut. Täiskasvanute maailm on tulnud arvukalt uusi meelelahutusi. No alustame kas või televisioonist, mis kannab kodudesse emotsioonide rikkaid muinasjutte, või erinevad täiskasvanutele mõeldud mänge, mida arvutitega on võimalik teha, pidevad pidutsemisvõimalused, alkoholism ja narkomaania levik, sportimisvõimalused, kõik vaba aja veetmise vahendid. massiinimesed suruvad kogu ühiskonnale peale oma maitset või maitsetust. Kuna elu reguleerivad seadused arvestavad massiinimese seisukohti, siis ühiskonna regulaatoritena töötavad nad halvasti. Üha enam ja enam leitakse, et on valdkondi, mis on seadustega määratlemata. Kuna seaduste kvaliteet on madal, siis on loodud palju võimalusi nende erinevateks tõlgendusteks. Kultuurivaldkonnas õlmitseb vulgaarne stiil. See on massiinimesel hästi arusaadav, lihtne ning madalale instinktidele toetuv. Arutledega mõelda pole vaja. Massiinimesel pole antud võimid midagi planeerida või projekteerida. Massiinime ujub alati pärivoolu. Seetõttu ta midagi loogi. Olenemata selles, kui suured on tema võimalused või kui palju tal on võimu antud. See vastu on ta alati valmis mässama, protesteerima, tekitama segadust. Walter Rathenau, see mees oli juudi rahvusest Saksamaa tööstur, poliitik ja ka valitsustegelane ja ta hukkus 1922. aastal Saksa rahvusäärmlaste poolt korraldatud attentaadis. Terve oma elu see mees võitles elu mehaniseerimise ja vaimse lavastamise vastu. Walter Rathenau ütleski niimoodi, et masside ülestõus, see on barbarite vertikaalne sissetung ühiskonda. Kes on siis see massiinimene? Massiinime püüdleb aina suurema materiaalse heaolu poole, näidates samas üles tänamatust ja rahulolematust kõige selle üle, mis talle seda võimaldab. Massiinimene sarnaneb hellitatud lapsele, kes ootab pidevalt uusi soovide täitumisi, kus talle kõik on lubatud, aga kus temal ei ole piiranguid ega kohustusi. Ta ei kannata mingit survet, mingit kokkupõrked ja tema jaoks ei kehti kõrgemaid ega vanemaid range. Massiinimene ei tunnusta mingit autoriteeti, kui seda olukord just ei kohusta. Massiinimene ei tunne mingit vajadust ürituse või isikute vabatahtlikule teenimisele. Goethe on kunagi öelnud, et elad oma lõpuks on plebei saatus. Üllas inimene püüdleb korra ja seaduse poole. Massiinimene on võimeline pingutuseks ainult siis, kui ta peab vastu panema väliskeskkonna mõjudele. Massi iseloomustavad järgmised psüühilised omadused. Inertsus, kinninolek. Massi ei pea kunagi selle poole, mis jääb väljapoole nende kitsas silma ringi. Nad tahavad juhti, aga nad ei suuda tema ära liikuda. Nad tahavad kuulata ja veenduda, ent nad on kurdid. Massiinimene peab ennast täiuslikuks. See vastu tõelise eliiti kuuluv isik ei pea ennast veatuks. Tark inimene teab, kui kerge on teha viga või eksida. Massiinimene ei kahtle endas. Ta peab ennast kõige kavalamaks. Rumalus on eluaegne ja ravimatu. Anatole France ütles kunagi, et lollpea on kaabakast hullem. Kaabakas vahel puhkab, ent lollpea ei tee seda iial. Euroopas valitsema kippuvad vaimse plebeid ei ole kunagi varem hiilanud oma ideedega. Nad olid tööriistaks vahenditeks võimu teostamisel. Nüüd on aga keskpärastel inimestel tekkinud hulgaliselt arusaamisi kõige kohta, mis maailmas toimub. Seetõttu on ta lakanud kuulmas teisi. Miks kuulata või arutada küsimust üle, mille kohta niigi kõik ta teab? Ei ole sellist valdkonda ühiskondlikus elus, kuhu ta ei sekkuks. Surudes peal oma arvamust, jäädes see juures muudele mõtetele kurdiks ja pimedaks. Seal juures ei vaevad ennast mingite normide ja kriteeriumitega. Ent normid on meie kultuuri aluseks. Me ei räägi siin juures normide kvaliteedist, vaid rõhutame, et kas normid on või neid ei ole. Massiinimene ei tunnista norme, tema tegevuse aluseks on tema emotsionaalne hinnang. Kui me aga normidest loobume, kaob kultuuri ja ühiskond liigub tagasi barbaarsusse. Massiinimene ei õigusta oma tegevusi, ta liigub oma eesmärkide poole selleks vahendid valimata ja hinda vaatamata. Me võime tänagi väita, et selline mõiste nagu hea kasvatus on kõrvale jäetud. Me räägime vabast kasvatusest, isiksuse formeerimisest ja kes teab veel, millistest noore inimese ühiskonda sulandamise vormidest. Kõik need rajanevad suuresti noore agressiivsusel, julmusel, ülimal ratsionaalsusel, võitlusele teiste omasugustega. avalik suhtus on täis ähvardusi ja solvanguid. Meeste ja naiste vahelised suhte propageeritakse seksuaalse lodevuse baasilt. Võtke ükskõik, milline populaarne ajakiri või meie uute kirjaneitside poolt üllatatud raamat, ainult kiimalust lehekülgede kaupa. Kas te võite olla kindlad, et meie inimeste vahelisel suhtlusel on piisavalt viisakust, heatahtlikust ja õiglust? Massiinime väidab, milleks see kõik? Miks teha elu keeruliseks? Muidugi puudutus on Eestit. Sellistel arengutel juhtis tähelepanu prantslane Gustave Le Bon 19. sajandi lõpus. No ja hiljem püüdis siis seda sama ühiskonda analüüsida ka Euroopa üks tuntumatest massiuuritsust Jose Ortega ja Hasset. Kas nad eksisid? Kui te tähelepanelgu kuulasite, siis mitte. Just tänapäeval, 100 aastat hiljem Le Boni poolt kirjutatust, me elamegi sellises maailmas. Kas see meile meeldib või mitte, see ei oma tähtsust. Probleem kipub olema, kas me sellest, mis me ümber toimub, ikka aru saame. Või olemegi osake massi inimestest ja laseme emotsionaalsusel ja pinnapealsusel ennast juhtida. Eks hinnake ennast ise. Normaalse ühiskondliku korra puhul on mass passiivne. Mass on kuulekas autoriteetidele, kes on valitud vähemus. Tänapäeva tingimustes autoriteedi osa ühiskonnas siiski devalveerunud. Massi suudab kannatada kaua ühtegi neist, ent oma vajaduste põhiselt otsib ta alati uut, kellele alluda. Nii või teisiti, mass suutmata ühiskonda juhtida allub tavaliselt ühele või teisele ideele, isikule või liikumisele. Päris ilma juhtimiseta on ta suuteline ainult oma kohtuks. Massi valitsemine tähendab vägivalda, mis muutub kiiresti tavaliseks nähtuseks, ütleme normiks. Vägivald on üheks teguriks, mis muutub ohuks juba riigile. Riik, see on ju tegelikult eelkõige tehnika. Normi põhise käitumise tagamise ja administreerimise tehnika. Tänapäeval on riik muutunud väga suureks ja ühiskonna sirmu põhjustavaks masinavärgiks. Massi inimene ootab riigilt konfliktide puhul kiiret reageerimist, olles samas valmis kogu aeg need konflikte tekitama. Riigi mõjuvõim vähendab inimeste oma vastutust ja valmisolekut oma probleemide lahendamiseks. Selles on oma vastuolu. Massi inimene, olles võimetu aru saama ühiskonna valitsemismehanismidest, püüab võimalikult palju panna riigi õlgadele. Massi inimene assotsieerib ennast sageli riigiga. Riik, see olen mina. Nii muutubki riik sageli pidurdavaks süsteemiks ühiskonna arengul. Ilmselt oleks õige vaadalda eraldi ühiskonna arengut ning sellest toimuvad protsesse ning riigi arengut ja riiki mõjutavad tegureid. On selge, et riik püüdes rahuldada kõigi ühiskonna kihtide vajadusi, loomulikult kedagi eelistades ja kedagi tõrjudes või hoopis represseerides, püüab nii nivelleerida ühiskonnas toimuvad protsesse. Kui riik muutub väga domineerivaks, ilmnevad ühiskonnas negatiivsed arengud. Hakkab vähenema ühiskonna rikkus ja langeb laste sündivus. Riigi soov läbi militariseerimise ergutada ühiskonda, edendama rikkuste kasvu, on määratud läbi kukkumistele. Vastupidi, probleemid muutuvad tõsisteks juba kaitsesüsteemis endas. Ei jätku sõdureid, nende motivatsioon teenimiseks on nõrk, ohvitserkond ei ole stabiilne ja nii edasi. Euroopa rahvad on probleemi ees. See väljendub nii õiguslikes, sotsiaalsetes ja majanduslikes tegurites. Massi inimeste mõju alla olevad valitsused püüavad teha kõik selleks, et suruda maha isikute iseseisvuspüüdlusi ja võtta nii ära mõjud võimalikele tulevikuprotsessidele. Selleks kasutatakse kindlat ja hästi tuntud võtet, suure ja hästi ettevalmistud politseisüsteemi loomist. 1800 aastate alguses, kui tööstuslik revolutsioon Euroopas oli puhkend ning endaga kaasandunud proletariaadi tekkimise, loodi Prantsusmaal esimese politseijõud. Aktiviseerunud massile oli vaja vastukaaluks jõudu. Kes valitseb maailma? Massi valitsemisel on kaks suurt tahku. Ühelt poolt areneb kiiresti elatustandard, aga teiselt poolt langeb kiiresti kõlblus. Kuidas kõlbluse ja seaduskuulekuse taset taastada? Eks see ole ju praegugi meie probleem. Kõlblus on subjektine mõiste, selle allakäik on mureks normaalsetele inimestele. Hälvikute kõlblustasand on aga hoopis mujal. Võtame või joomarluse. ühiskondlikust pahest on tehtud massikultuuri element. Rahvas ju tahtnud nii. Massiinime tunneb oma vabadusi riivatuna, kui ta ei saa 24 tundi alkoholi osta, avalikus kohas seda tarbida. Või üks kõik, mis kella ajal ja kus pidu panna. Normaalne inimene, kellel alkoholi sõltuvust ei ole, on arvamusel, et joomise kõike lubatavus ei ole küll kaasaegse kultuuri vältimatu osa. Kui teid ei vaeva kasiinudes mängimise kirg, siis te ei mõista, miks need asutused peavad ööpäev läbi lahti olema. Et neis võib alkoholi pruukida ja tubakaseadusi eirata. Mida teeb valitsus? Valitsus käitub täpselt nii, nagu Lebon kirjeldas. Tundes hirmu massi inimese ees ning olles sõltuvuses majanduseliiti kuuluvatest ettevõtjatest, ei tee ta midagi. Peale avalduste, sõnavõttude, koosolekute ja nii edasi. Massiinine võib oma kirge endiselt välja elada, kartmata mingeid piiranguid. Kuni avalik arvamus oma seisukohta neis küsimustes pole selgelt ja energiliselt avaldanud, ei toimu mingeid muutusi. Jõuga massiinimeste nägemuste vastu pole mõtet minna. Napoleon esimese lähema abilisena ning Prantsusmaa välisministrina töötanud Talleyrand ütles kord imperaatorile sellise lause. Tägid mu valitseja kõlbavad kõigeks. Ainult istuda nende peale ei ole võimalik. Selge vihje sellele, et valitseda ainult jõuabil ei ole võimalik. Valitseda ei tähenda seda, et võimu võtta, vaid hoopis rahulikult võimu kasutada. Valitseda tähendab istuda troonil, ministri tugid olis pangas, isegi pühastoolis. Seega valitsemiseks ei ole vaja tugevaid rusikaid, vaid tugevat tagumikku. Riik seisab koos ainult tänu avaliku arvamuse tasakaalule ja püsivusele. Ainult äärmuslikel juhtudel asendab toores jõud avaliku arvamust. Iga võim raaneb valitseval arvamusel, see tähendab rahva ühisingel. Või ongi rahva ühisinge väljund, mida mõista valitseva arvamuse all. Enamusel inimestel paljud asjade kohta arvamust üldse ei ole, kuna ta ei ole pakkunud isikule huvi. Seetõttu tuleb inimestele see arvamus anda, valada neisse, kui masinasse õli. Ja seda antaksegi ning massi inimesel tekib ka neis küsimus jutumärkides oma arvamus. Isegi siis, kui ta kõne all olevatest probleemidest mitte tuhkagi aru ei saa. Arvamus moodustab läbi arusaama mõistetavuse. Kui aga asjast aru ei saa, siis selgub, et ega sellest polegi suurt häda. Nii kui nii pole massi inimesele tähtis mitte asi või nähtu siis eneses, vaid see, mida selle asja või nähtusega teha saab või hoopis see, mida see asi või nähtus inimesega teha saab. Kas on natuke keeruline? Siiski võib-olla mitte. Neid nähtusi on võimalik ära seletada, ehk teise sõnul luua avalik arvamus. Näiteks võib ükskord luua avaliku arvamuse teede ehitamise kasuks ning survestada selle kiiremat ehitamist. Teine kord vastupidi. Avalik arvamus formeeritakse tee-ehituse vastu ning seetõttu tekivad täiendavad tõkked ning tööde kulkas peatub üldse või paremal juhul lihtsalt aeglustub. Siiski tuleb arvestada seda, et avaliku arvamuse mõjutamine ei ole alati täies ulatuses võimalik. Näiteks rahvuse põhiväärtuste muutmine saab toimida ainult pikaajalise protsessi tulemusena, millega kaasnevad elukeskkonna tõsised muutused. Massi inimene ei taha oma elus käitumises, suhetes teiste inimestega, eriti arvestada piirangutega. Ent nii või naa nad on olemas. Kultuur on jätnud oma jälje ning päris paljut ära kustutada ühiskonnas välja kujunud traditsioonidest, tavadest ja seadustest ka ei saa. Nii kui piirangud kaovad, muutub elu mitte ainult kaoseks, vaid ka iga indiviidi jaoks tühjaks. Eesmärgi puudumine eitab elu, see on hullem kui surm. Elada tähendab teha midagi ettemääratud, täita mingit ülesannet. Kaasaegse ühiskonna enamus tunnetab pidevalt oma elust tühjust. Indiviidil on enda rakendamisega pidevalt probleeme. Ei ole perekonda, levinud on lastetus, raske on leida huvitavad ja samas tulusad töökohta ning tuleb leppida märksa tagasihoidlikumaga. Pidevad vallandamishirmud, ehk teisisõnu, enamus meist tunnetab seda, et ta ei ole kellegile vajalik. Kas ta elab või sureb, on tema enda asi. Side teiste inimestega on nõrk. üksteisest sõltumatus on jõudnud kaasaegses elukeskkonnas väga kaugele. Sellistest olukordas päästab ainult tugeva liidri, suure isa, peremehe, juhi või ükskõik, kuidas me taga nimetame ilmumine. Massinimene tahab alateadlikult autoriteeti, kellele alluda, kes annab talle ülesandeid kohustusi, täidab tema elu suure eesmärgi püstitamisega. Edukas valitsemine tähendab sundida massi tööle, reguleerida kindlal käel ühiskonnas segadusi ja konflikte põhjustanud suhteid, tõrjuda väärkäitumise ja olemise levikut. Tuletage meelde kas või Hitleri tegevus Saksamaal. Tema juhtimise all lõpetati maad vallanud kaos, kuritegevus suruti karmilt maha. Rahvas kindlustati mitte ainult tööga, vaid töö muutus kohustuseks ning samas püstitas ka massile eesmärgi. Saksa rassi valitsemise saavutamine maailmas. Nii on toimunud kõik kuulsad valitsed, kes on ajalukku läinud. Mitte ainult sõjaliste vägutugude poolest, vaid ka kui rahva poolt armastatud juhid. Iga juht täidab mingit missiooni. Parteide erakondade taga me näeme ju selle juhi aurat. Reformierakonna valijad valijavad mitte nii palju selle erakonna programmi kui Ansipit. Keskerakonna omad Savisaart. Kui erakonnal puuduks sarmikas liider, ei pea see erakond kuigi kaua poliitilises võitlus vastu. Isegi mitte mingi superprogramm, mis vabastaks näiteks kõik inimesed kõikidest muredest, ei võidaks sellisele šarmita erakonna liidri puudumisel massi poole hoidu. Rahvas valib erakonna, kelle juhista näeb autoriteeti. Kellele alluda, kelle karmi kätt ja emotsioone tekitavad käitumist saavad nad jumaldada. Juhi stigma paneb massi talle alluma. Ja mis maksab selle isiku kõrval üks paradiisliku eluluba programm? Juhi autoriteet on see hüpnootiline jõud, mis mõjub massile, dikteerides talle oma tahet, surudes talle peal omi ideid. Autoriteet on omamoodi illusioon, mis haarab massi kaasa, sundis seda ootama selle kandjalt aina uusi imesid. Ent juht peab arvestama sellega, et tema maagia kestab nii kaua, kuni ta on võidukas. Ta kas peab kogu aeg võitma või kaduma. Meid ümbritsev igab elu on oma protseduurides üsna raskesti mõistetav. Enamus inimestest tekslevad isegi oma tavaliste eluks vajalike otsuste vastuvõtmisel või tegevuste sooritamisel. Ainult see, kes on võimene sellis rägastikus orienteeruma ning oskab kasutada hajahetke poolt pakutud varjatud võimalusi, võib ennast lugeda helgeks peaks. Kui te aga enda ümber vaatate, siis kui palju tarkute, siis näete. Pigem näete probleemidega maadlevaid, sageli elementaarsed vigu tegevaid inimesi. Paljud ei saa aru sellest, mis nende ümber toimub. Elus on kaos, milles enamus meist on kadunud. Poliitikud on omavahelises võitluses sellesse ellu veelgi rohkem segadust külvanud. Mida rohkem segadust, seda raskem on massi inimesel teha valikuid. Kuid samas seda enam selle segaduse taustal paistavad silma tõelised ja suured juhid. Sellised juhid ei selgita kunagi omi ideid, vaid teevad tegusid. Nende poliitika on nad ise. Edukas juht liidab ühiskonna ühtsete eesmärkide nimel tegutsevaks koosluseks. Poliitiline ühtsus tuleneb mitte minevikust, mitte vanadest traditsioonidest, vaid tuleviku kujundamisest. Sellest, milleks planeeritakse ühiskonna homsed päeva. Mitte see ei ühenda massi, millised me eile olime, vaid millisteks me homme peame saama. Juht paneb maha sihi ja suunab meid sellel suunal oma autoriteedi ja illusioonidega. Samas peab juht arvestama masside hetke arvamusega. Õige rahvajuht teab, et rahvuse kujundamine toimub läbi igapäevase rahvaküsitluse. Kunagisel kuulsusel on omadus kiiresti kaduda. Inimsugu ei suuda välja kannatada väga palju realismi. Rahvamassid suudavad seda veel vähem. Rahva südametunnistus taganeb illusioonide ees. Pandud tingimuste ette, kas nad ei suuda enam eraldada reaalsust ettekujutatavast, kaotavad nad võime võtta vastu õiged otsuseid. Seega massi kogunud inimesed, olles haaratud tugevatest emotsioonidest ja ettekujutustest, kaotavad sihi ning nad usuvad kõike seda, mida neile räägitakse. Peaasi, et seda juttu saaks nii-öelda südamega kuulata. Kui aga poliitik ise püüab selle lainel liueldes edu saavutada, massiemotsioonides kasu lõigata, siis võib juhtuda nii, nagu kirjutas Shakespeare juba aastasadu tagasi. Ja ta kirjutas nii, see on maja nuhtlus, et meeletud juhivad pimedaid. Oma asja tunde poliitik jätab ühiskonna üles ehitamise keerulised majandus- ja sotsiaalsed mudelid rahvamassidele tutvustamata, vaid pöördub rahva armastuse ja vihkamise, kättemaksuhimu ja süütunde poole. Selle asemel, et äratada rahvamassi intellekti, tuleb pigem äratada tema mälu. Inimesed ei hooma mitte seda, mis muutub, vaid seda, mis kordub. Iga üksiku indiviidi mõistus taandub ühiskondliku massikire ees. Inimene indiviid ja massis olev inimene, need on kaks erinevat olendit. Siit ka taktika nende juhtimisel. Üksik indiviidi veendakse, massidele sisendatakse. Kunagi kirjutas Prantsusmaa president de Gaulle. Juhtida prantslasi tuginedes nende unistustele. Mitte reaalsustajule, mitte ratsionaalsusele, aga just unistustele. De Gaulle teadis, et kui illusioonid eesmärgi saavutamiseks purunevad või nõrgenevad, siis järgneb sellele paanika. Amorfne inimmass on kaotanud sihid. Nüüd on aeg tõusta tõelistel liidritel, kes taastab taas selle, mida ülestõusnud mass on oma tegevusega jalge alla tallanud. Taastada usu inimkonna traditsioonilistesse väärtustesse. Taastada kooselu reguleerivad normid ning olla tuleviku visionäär. Olen sellega oma viimase aja huvitama lugemiselamused teieni head raadiokuulat toonud. Ma ei tea, kui paljud teist viitsisid seda lugu kuulata ja kaasa mõelda. Oma sisult on see üsna karm hinnang rahvamasside osale ühiskonna elu kujundamisel ja ka igapäeva käitumisel. Tuleb välja, et rahvas ei suuda kunagi valida läbimõeldud ja teaduslikult põhjendatud ideaalset ühiskonna arengut. Rahvas valib oma tulevikku emotsioonide hetkemõjude ajendil ja sageli kannatab selle tõttu. Aga ega need kannatused ei õpeta talle mitte midagi. Möödunud põlvede või isegi oma põlvkonna varasemad eksimud unustatakse ja taas ollakse valmis omaks võtma illusioone, mille realiseerumine on võimatu. Rahvas võib jumaldada ja võib vihata. Rahva armastus võib hetkega lõppeda ja eilsed kangelased on täna ainult pila ja põlgus ära teeninud. Nii see vist tõesti on. Le Bon avas inimmasside uurimisel uue lehekülje ja täna on need uurimused võtnud paljudes riikides üsna tõsise sisu. Eliit ehk siis ühiskonna vähemus otsib meetodeid ning vahendeid massi inimeste meeleolude juhtimiseks. Keelata või maha suruda seda ei saa. Küll on aga need võimalik suunata sinna kuhu vaja. Ja tavaliselt see kõnnestub. Probleemid tekivad siis, kui eliit on mingil põhjustel nõrgenenud või nende huvid on sügavalt konfliktsed. Sellistel juhtudel kipub rahvamass omapäi toimetama ja sellest ei tule kunagi head nahka. Rahvamass suudab ainult purustada ja hävitada, mitte kunagi ehitada või luua. Seetõttu räägibki eliit rahval demokraatiast ja valikuvabadustest, olles kindlad, et nii kui nii valivad nad neid, keda vaja on. Nii on see olnud. Nii on ja jääb, vähemalt veel pikaks ajaks. Le Bon rääkis asjades nii, nagu need tema arvates on. Teie asi, head kuulajad, on kas uskuda või mitte. Kui Le Bonil oli õigus, siis te loomulikult kõik eelpool kuuldut ei usu. Ei või ju nii olla, et rahvas pole oma saatuse seppega oma õnne valaja. Mis siis ikka? Rahvamass on kõrgema võimukandja. Ise asi, millest võimuse mass kanda tahab. Minu asi ei olnud teid ümber veenda. Selleks oleks ma pidanud rääkima hoopis teistmoodi. Helitama teie kõrvu millegi iluse ja sütitavaga. Aga kuna ma pole poliitik, siis piirdusin ma sooviga rääkida teile lihtsalt ühe prantsuse sotsioloogi huvitavatest tähelepanelikust. Ja ärge võtke seda väga südamesse. Looduslikud, sealhulgas ka ühiskonna sisesed regulatsioonid, toimuvad nii kui nii, meist sõltumata. Soovin kõigile tugevat tervist.
Aitäh, 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 aitäh. Raiksaart.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be?
Sweetheart, what lies ahead?